Laida Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono ir dabar mūsų eterė laida Verslo pulsas. Žinokite, labai skubu pristatyti mūsų laidos viešinę. Šiandien pas mus inovacijų agentūros direktorė Romualda Stragienė. Sveiki, Romualda.
Labas rytas.
Aš labai trumpai, apie ką mes šiandien kalbam. Mes, aišku, kalbam apie inovacijas, jų pažangą. Lietuva sparčiai vysto inovacijų ekosistemą, stiprindama technologijų, biotechnologijų ir IT sektorius. Inovatyvios įmonės tampa konkurencingos globalioje rinkoje, o valstybė siūlo finansavimo ir paramos programas, nepaisant na šio tikrai augimo, šalis vis dėlto susiduria su specialistų trūkumu, privataus sektoriaus investicijų, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, bei infrastruktūros iššūkiais vis dėlto bendradarbiavimas tarp mokslininkų, verslo ir valdžios rodo išties didelį potencialą, siekiant tapti regionų inovacijų centru, tad kokiu greičiu juda Lietuvos inovacijų ekosistema, kaip jį augo pastaraisiais metais, su kokiais iššūkiais susidūrėte, bei, žinoma, apie ateitį šiek tiek pabursim ant galo gerai ir malda. Taigi, kaip šiandien mes turėtumėm vertinti Lietuvos inovacijų ekosistemos būklę, ar teisinga kryptimi judame, ar teisingu tempu judame, kaip jūs matote?
Jeigu man reiktų labai labai trumpai apibrėžti, kokia dabar yra Lietuvos inovacijų ekosistema, tarkim, klausė svečias iš užsienio, aš visada sakau, jinai yra labai gyvybinga. Gyvybinga, dinamiška, tai vadinasi, jinai dar yra veržli, alkana, auganti ir tas tikrai matosi, kiek čia visko naujo vyksta ir kaip mes augame. Jeigu kažkam dar ir nesimato, tai sakau, pasilyginkit su kaimynais, ar ten žolė žalesnė ir kaip pasižiūri Latviją ir Estiją ir ne, tenais iš tikrųjų nežaliau, jie dabar atvirkščiai žiūri į mus. Mes buvom linkę lygintis visada su Estais, o pas mus praščiau, o pas mus mažiau, tai dabar jau taip nebėra, bet aš norėčiau pakelti ambiciją, kad jau reiktų lygintis su pasaulinio lygio inovacijų žaidėjais. Pirmoje vietoje yra Šveicarija, antroje vietoje Švedija, trečioje Jungtinės Amerikos valstijos. Ir čia būtų viena frazė, kad mes esame greičiausios žaidėjas savo rinktinėje, bet žaidžiam labai silpnoj komandoj. Tai Europos Sąjunga yra tas lėtesnis žaidėjas inovacijų rinkoje. Dabar visi kalba, cituoja Draghi reportą, jis yra surašęs visas problemas, bet mes dar neturime išrašytų vaistų, ką daryti su lėtėjančia Europa.
Tai Europa yra ta achilo kulnas čia mūsų, pavadingim, silpnoji vieta, ar ne, jinai neleidžia mums judėti tampu, kurio mes norime.
Taip, mes bėgame greičiau ir labai norėčiau, kad Lietuvė išlaikytų tą greitį ir dinamiką, nes kaip maža rinka mes galima būti tas smėlėdėžės, sandboxas, kur galima greitai išbandyti prototipus, naują reguliavimą ir čia yra mūsų stiprybė ir reikia tiesiog šito nepamiršti.
Romualda, sakiau, pabaigsiu tuo klausimu, bet matau, kad norisi dabar jo klausimo to klausti, būtent šių dienų aktualiją, tą biurokratiją ir jos daroma įtaka mūsų tempui, jeigu kalbėtumėm per inovatyvius sprendimus ir investicijas, verslo pasiržimą investuoti į inovacijas ir tą plėtrą. Tai vat, kokį čia santykį mes matome ir ar čia irgi biurokratijos diktatūra yra jaučiama? Čia kažkas labai taip skambi išsireiškia.
Taip, ir ateina ta biurokratija iš Briuselio. Realiai labai nemažai, mes dar patys būna, kad ir prisikuriam. Tai čia vėlgi, nu, mes sakom, žiūrėkit, kaip lengva Amerikoje, kaip ten greita. Nu, tai ten yra kita ekonomika ir, ne, ir ten kažko kito neturi. Neturi nemokamo švietimo arba neturi nemokamos medicinos. Mes vis tiek gyvename Europoje, bet nu, nekopijuokime tų didelių šalių ilgų procesų ir inovacijos, greitis ir valstybės pagalba, nu, sunkiai susieina šitas trikampis. Tai čia, aišku, dar yra ką spręsti. Man atrodo, valstybės institucijos turėtų daryti lygiai taip pat kaip verslas, ieškoti procesų, kurie nekuria pridėtinės vertės ir juos tiesiog šalinti. Tai verslas tą daro puikiai, jam nėra kito kelio, nes jie konkurencingumą turi išlaikyti. Viešosios įstaigos dažnai būna monopolinės ir jos kažkaip pamiršta šitą irgi paskirti, kad turi efektyviai naudoti savo gaunamas lėšas, investicijas. Šia irgi nu, visuomenė turi reikalauti rezultato, atskaitomybės. Tai kaip ta, ką dabar daro ir kaip visi Teltonikos efektas
taip,
yra masiškai pasklidęs. Mes kasdieną išgirstame dar vieną Teltoniką, kad galim padaryti. Tai dabar yra toks karšta tema, bet mes su ja dirbom kurį laiką. Man tai nėra naujiena. aš pati atėjau iš verslo ir visada sakiau, kad biurokratija turi būti sveika tiek, kiek padeda mums lengviau gyventi.
Jūs galvojate, kad tas sprogęs pulinys padarys esminį proveržį ir pokytį būtent biurokratiniam kontekstui?
Atkreipė dėmesį, tai dabar esmė nepamesti jo, nes pašnekėjom, o toliau tai turi atsirasti, vadovų tikslose. Jeigu tik tai pas mane viena yra toks tikslas, tai aš galiu išspręsti mažą gabaliuką pirago. Jeigu tai bus vyriausybės lygių ir kitų organizacijų, tai valio, mes visi po truputį išsioperuosime tai, ko nereikia.
Turėtų įvykti tokia grandininė reakcija, kad
Bendrai turėtumėm susitarti.
Ateiti iki to, kad mažinkim to, ko mums nereikia, tos visus perteklinius reikalavimus. Grįžtant prie mūsų inovacijų, kokios sritis Lietuvoje šiandien yra, pavadinkim, labiausiai inovuojamos? Tos labiau inovatyviausios, kur mes šį tikrai galėtumėm labai pasigirti, kad Lietuva yra tarp lyderių.
Ir tikrai turim nemažai sričių, nes kai jau tikrai giriamės pasauliniais pasiekimais, tai lazerus žino visi. Ten, kur tikrai nuvažiuoja, sako, o taip, žinom, ir tai yra unikalios technologijos ir patentai, ir net pasaulinė lyderystė. Fintech, finansinės technologijos irgi žino, Vilnius tai yra fintechų hubas, ir čia kažkas gero vyksta, ir sveikatos sektorius pas mus yra kažko irgi išskirtinis ir daugiau BVP kuria negu Europoje. Ir, aišku, IT dalis, aš pasižiūrėjau į mūsų vienaragius, kuriuos mes turim Lietuvoje oficialiai pripažintus 3, jie visi yra iš IT. Tai yra ir e-komercija, ir yra kibernetinis saugumas, ir e-platforma skelbimo, tai visi yra sukurti, kaip sakyti, ne kur gamyba, ne kur kažkokios ten, jau ten deep technologijos, bet iš tikrųjų iš žmonių proto, iš programavimo, iš valandų ir dabar mes judame paslaugas nemažai. Tai irgi matosi tą transformaciją, tai vat reikia tiesiog pagauti tendencijas.
Romualda, žiūrėkite, iš to, ką jūs sakote, mes tikrai turime kuo didžiuotis Labai. Ir kuo pasigirti, ar ne? Ir kartais, man atrodo, mes taip save nepelnytai nuvertiname ir to nematom, gal net nežinau, nepasidomime, arba visą laiką ta mūsų tautos bruožas kažkoks toks besigraudenantis, visą laiką toksai negatyvus, gal tikrai?
Čia va, katalikų kraujai yra save bausti, atgailauti, gailėtis.
Grauštis,
taip.
Bet kad va, vyksta kažkai tikrai labai gražus dalykai.
Pakankamai pastebim.
Tai pastebėkime, kaip valstybė ir privatus sektorius bendradarbiauja. Sakėm, biurokratija taip jinai yra šalia, bet jinai turėtų būti kur kas efektyvesnė ir padėtų šitai ekosistemai plėtotis. Kaip prisideda būtent partnerystė viešo ir privataus sektoriaus inovacijų kūrime šioje visoje istorijoje?
Tai sakyčiau, paprastai yra 3 dalykai, kuriuos gali duoti valstybė, ar ne, ko gali tikėtis verslai, ypač jauni, pradedantis, inovatyvus. Pirmas klausimas visada visi klausia, kur pinigai, kam, kiek, tai be abejo, yra subsidijos, lengvatos, paskalos, tam tikros lengvatinės. Tai čia, kaip sakoma, ateiti šito resurso, pasitikrinti, ką galima.
Ir paskolas tikrai.
Ir paskolas kartais irgi reikia pasimti, tai nebūtinai reikia tikėtis, kad bus vien tik tais viskas nemokamai. Antras dalykas, tai yra, sakyčiau, kontaktai, ar ne? Tai va, visos parodos, misijos, verslo, į tam tikras rinkas be politinio palaikymo tiesiog neįeisi. Tai reikia važiuoti, kad būtų aukščiausio lygio atstovavimas, sutartis ir visa kita, tai šitą irgi galima gauti. Ir trečias dalykas, tai turbūt įgūdžiai, tai yra įvairios mokymo programos, mentorystės, skatinimai, akceleravimo programos, tai irgi atrodo, kad ai, gal kas čia tokio, bet kai matai, kad iš to gimsta ir nauji verslai, ir tikrai naujos rinkos ir inovacijos, tada galvoju,
reikia ir čia pasistengti, tai. Reikia čia dėmesio, reikia čia nais resursų tam tikrų. Kalbant apie resursus, kalbant apie kompetencijų ugdymą ir specialistus, net įvade aš minėjau, kad tikrai ne vieną kartą ir ne vienas tiek iš jūsų agentūros, tiek iš kitų viešojo sektoriaus institucijų kalba apie specialistų trūkumą. Kaip galime spręsti šią problemą, kuri mano galva jau tęsiasi tikrai galbūt per ilgai?
Ir mūsų visas pasaulis apie tai kalba.
Tai manoma įspręsti, gal jūs žinot kokiu nors būdu, modeliu, kaip visą tai padaryti?
Tai aš matau, ką kitos valstybės daro, jos tiesiog vagia talentus iš kitų, ir vagia tai talentingai, strategiškai. Tai reikia apsibriežti, kur tų talentų yra ir juos pasikviesti ir priimti. Tai čia apie viską. Ir apie lengvą patekimą į rinką, ir vizos, ir darbdaviams lengvos sąlygos. Tai čia yra greičiausias būdas.
Tai yra talentinga strategija, kaip jūs labai
talentams, reiškia. Talentams. Čia yra greičiausias būdas.
Lietuvai toli kito, mes turim kažką, kokius užuomas gubentų tą talentingą.
Turim. Yra pradžia, tik sakau, galėtumėm dar būti drąsesni ir atviresni, nes visi iš karto ten pradeda piešti tokį baisų paveikslą, o čia visokių žmonių privažiuos, bet mes, jeigu sakom, kad mes norim aukštos kvalifikacijos žmonių, tai tokie ir atvažiuos. Tai reikia tik tai būti tam pasiruošus. Ilgesnis kelias, aišku, kurti yra auginti patiems. Tai čia jau žinutė universitetams, kad būkit geri, ruoškit tas specialybės, kurių reikia. Ar ne, čia dabar irgi puslaidininkių, vat, reikia kelių tūkstančių, jų dar nepradėjo ruošti. Tai vat, kad čia susišnekėtų organizacijos, kaip sakyt, jeigu yra strategija Lietuvoj, tam tikras kryptis vystyti, tai visi turim strategiškai žygiuoti tą kryptim. Ir auginti ir gyvybės mokslo, ir IT specialistus, ir gamybos, kur pas mus ypatingai reikia, inžinieriai. Tai šitose srityse reikia relokuoti savo prioritetus ir resursus. Tai va tą inerciją sunku sustabdyti, kad mums nebereikia tam tikrų žmonių. Ir, pavyzdžiui, žimtumo tarnybos dabar pagrindinė misija turėtų būti ne įdarbinti ilgalaikius bedarbius, bet perkvalifikuoti žmonės.
Ir čia galėtų būti talentingos strategijos vienas iš punktų, tiesa. Jūs minėt apie universitetus, ar vyksta dialogas, efektyvus, konstruktyvus dialogas tarp, pavyzdžiui, valstybės, jūsų, pavadinkim jūs, kaip galbūt čia dialogo lyderis galėtumėt būti moderatoriai, kad universitetai susėstumėt prie vieno stalo, atsakingos institucijos ir sakytų, žiūrėkit, na, rinkai reikia to, tai gal kažkokį memorandumą pasirašom, susitarimą.
Nereikia memorandumų, net valstybinės viešojo intereso institucijos turi veikti ir be sutarčių dėl vieno bendro tikslo. Tas ir turi būti mūsų smegenyse, net ir įstatyme tai parašyta, mums nereikia pasirašinės susitarimo. Tai tas dialogas vyksta per mažai, per lėtai, netarp visų. Tai ir apie tai daug metų čia visi skundėsi, nėra bendradarbiavimo tarp mokslo ir verslo. Tai yra įvairių priemonių, kaip jau galima pajungti, reikalauti, kad tam tikruose projektuose būtų mokslininkai, ar ten būtų verslo įsitraukimas. Tai aš matau ir gerųjų pavyzdžių, tai tik galėtų būti daugiau faktas.
Daugiau ir greičiau, kaip mes ir sakome, ar ne visą laiką. Ir atviriau galbūt netgi tokie dialogai turėtų.
Atviriau, nes, pavyzdžiui, viena renginiai. Jeigu verslo renginys yra verslininkai, mokslo renginys yra mokslininkai. Aš sakau, tai kur jūs vieni pas kitus, kodėl nevaikštot? Nevaikštot, nepažįstat, nežinot, su kuo galit inovuoti kartu. Tai tas užsidarymas savo burbule, ten mokslininkas savo laboratorijoje, jis gali parašyti daug straipsnių ir tai yra jo pagrindinis KPI-as, ne tikslas, ką jis rašo. Bet verslui reikia ne to, jam reikia prototipo, ką jis galėtų komercializuoti. Tai jie kažkur turi susitikti.
Taip, ir kalbėtis tokio jungiančiojo reikėtų, jungiančios platformos, kurioje vat įmonės jau prakalbam apie verslus, na, tikrai ne visos drįsta investuoti į tos mokslinius tyrimus, į tos prototipus, Romalda, kurios minėjote, eksperimentinę plėtrą. Ką jūs darytumėt? Jums pasako, va dabar, Romalda, tu turi visas galias, visus svertus, visas priemonės. Ką darote, kad viskas vyktų kitaip, kad galų gale verslas susitiktų su mokslu ir valstybė būtų šioje vietoje kaip tas jungiamasis elementas ir kad verslas nebijotų investuoti į visą akademinę plėtrą?
Sumažinam biurokratiją.
Vėl prie to pat grįžtama.
Nes jeigu reikia parašyti sudėtingą paraišką ir net nežinai, nuo ko pradėti ir kokia kalba ten parašyta, tai tikrai net nežengsi to pirmo žingsnio. Tai juos visus reikia sodinti prie vieno stalo, ieškoti būdų ar ne, o tada jau priemonės, subsidijos yra viena iš priemonių, kur iš tikrųjų valstybė sako, žiūrėkit, mes sumažinsime jūsų riziką, kad jūs įdėkit, tarkim, 1 eurą inovacijas, valstybė įdės 2. Ir tokių programų yra, ir man atrodo, tai yra toks greičiausias vitaminas C, kur ne iš karto užkuria ir sako įmonė, gerai, aš turiu tokią kaip lengvatą, net ne paskolą, bet pagalba realiai. Uh-huh, uh-huh.
paramą tokią kažkokią.
Jisai su mažesnė rizika gali prisimti tą jau didesnį iššūkį, sukurti iš tikrųjų kažką naujo, nematyto ir tikrai tą įmonę sėkmingai daro. Tai įmonių tokių daugėja. Iš apklausų žinom, pagrindiniai du dalykai, kas jas stabdo, tai yra kapitalo trūkumas. Tai šiais laikais pinigai brangus ir net ir paskolą sunku gauti. Tai reikia jau prisirinkti iš visur, iš nuosavų, iš investuotojų, iš draugų ar ten iš agentūrų. O antras dalykas, tai tą patį sako talentų ir žinių stoka. Jeigu turi idėją vienas, bet neturi komandos, tai irgi nepradėsi labai inovuoti greitai. Tai duokit mums pinigų ir talentų.
O mes jau visokį...
O verslas tą jau
verslas padarys.
Verslas tikrai prisitaikys
ir viską įgyvendins. Kalbant apie sėkmės istorijas, vat, jūs sakėt, kad yra tikrai daugėja tos gretos, kurios išdrįsta investuoti, išdrįsta patikėti mokslo idėjomis. Tai labai noris išgirsti, Romaldai, iš jūsų realių sėkmės istorijų, kurios įvyko būtent jūsų inovacijų agentūros pagalba, jūsų tiek priemonėmis, instrumentais, kuriais jūs galite paskatinti šią plėtrą. Kaip įvyko tie puikūs sandoriai, kaip čia tos istorijos skamba?
Geras klausimas ar prašymas, nes man atrodo, sėkmės istorijos yra tai, kas įkvėpia ir kitus žmonės.
Pavyzdžiui.
Jeigu išgirdo, pamatė kažką, pagalvoja, kad gal ir aš galiu panašiai. Viena iš tokių senesnių istorijų dar ne inovacijų agentūra buvo atskiros, trys agentūros ir buvo MITA agentūra, būtent mokslo verslo bendradarbiavimui sukurta, dabar yra ir mūsų dalimi. Ir atėjo pas juos į svečius studentai ir sakė, norim kurti palydovus. Ir visi vadino juos kosmonautais, davė pirmą subsidiją, tą grantą, ten 10 000 gal eurų. Ir iš to gimė Nano Avionics, jau didelė ir tokia gerbtina ir žinoma įmonė. Ir jie po truputį, tiesiog studentai nuo idėjos užaugo. Dabar jie yra tarptautinės norvegų kompanijos dalimi, bet darbo vietos, mokesčiai, R&D centras yra Vilniuje ir, man atrodo, mes turim tuo didžiuotis. Ir nepamiršti, kad tai užauga visiškai, sakau, iš tokio mažo daigelio. Lazeriuose turim nemažai irgi kompanijų, daug yra ir sėkmingai užaugusių dar nuo senų laikų, bet dabar turim ir naujų, tarkim, Litilit kompaniją. Jie pirmiausia gavo subsidiją naujų produktų kūrimui iš vienos agentūros, paskui gavo iš mūsų jau būtent plėtrai, kaip jau produktą jau sukurti, ir paskui investicinį fondą prisitraukė, jie komercializuojasi ir sakė, jau jaučia, kad jau tas produktas jau kaip sakyti, prisiduoda. Neliko jisai stalčiuje, irgi laukiam dar vieno sėkmės, dar vieno lietuviško pasididžiavimo. Čia praeitą savaitę pasakau apie Super Garden istoriją, žinot, yra liofilizuotis maistas, ir kurie Laura išmoko ne tik uogas liofilizuoti, bet ir sūrį, ir ledus, ir netgi šaltibaršius galim įsidėti į lėktuvą ir nuvežti lauktuvių. Tai jinai jau turi viziją tapti kosmoso turizmo maisto tiekėja. Ir kūrė produktus ir su Kauno mokslininkais beje inovavo ir būtent technologijas atidirbinėjo. Ir šiais metais planuoja paduoti trečią paraišką kosmoso agentūros finansavimui. Pirma nepavyko, pasitarė su mumis, perrašė, antra pavyko ir žmogus pagavo bangą ir labai džiaugiuosi, kad tokie lietuviški produktai jau yra NASA meniu įtraukti.
Bet čia reikia dar ir kūrybos bei drąsos šitoj visoje
tai
istorijoje.
Čia, man atrodo, verslininkų genuose tai būna, gal ne visi taip greitai pajaučia, bet inovatyvių žmonių viduje tai visada yra.
Reikia tik tai drąsiai nebijot pristatyti taip savo mintis, idėjas ir ieškoti inovacijų agentūros, kuri
tai,
padės žengti toliau.
Į bet kokį startuolių renginį ten tokių drąsių žmonių yra tiek daug, kad aš galvoju, kad viskas čia bus gerai.
Mes šiek tiek pradžioj užsiminėm apie globalią visą situaciją ir kad Lietuva tikrai labai neblogai atrodo globalioj rinkoje ir mes turime į ką lygiuotis. Jūs pasakėt, kad skandinavai yra vieni tų, kuriais mes galėtumėm būti kaip ir pavyzdžiai. Kaip su Singapūru? Kaip ta Azija, kuri irgi atrodytų tokia labai patraukli inovatyvių sprendimų kontekste, Kaip taip. Ten yra? Žinau, kad tikrai turite ryšį,
man
tikrai
atrodo,
minė takus.
Į Ameriką sunku lygiuotis, nes jie labai labai dideli ir gal net baisu, ir kad mes niekada netapsime Ameriką. Na ir sunku nukopijuoti jų verslo modelį. Bet Singapūras yra kažkas mums lengviau suvokiama, jinai yra nedidelė šalis, kuris taiga transformavosi ir tapo tų tokių vat Azijos perlų. Ir aš manau, ką jie gerai labai sustrategavo tapti tuo regioniniu hubu, centriu. Iš kurio jau aplinkui, kaip sakyti, jau augintusi kitos ekonomikos. Ir jie prisitraukė ir tarptautinės įmonės, ir kapitalą, ir talentus, ir jie tą toliau sėkmingai daro. Tai reikėtų kopijuoti geriausius.
Ir klausti jų patirties, jeigu jie žinoma dalintis vienu sakiniu, Romalda, nes man sakė, baigiam. Mūsų inovacijų ekosistema po 50 metų, kaip jūs matot ir kaip jūs norėtumėt, kad jinai atrodytų?
Mes labai stebėsimės, kaip čia viskas bus gyvybinga ir dinamiška ir toliau progresyvu.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas mes kalbinome inovacijų agentūros direktorę Romualdą Stragienę, laidą vedžiau aš Lina Lunickienė, o Jūs ir toliau likite su žinių radijo gražių Jums dienų.
Ačiū.
Laida Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.